Falamos de seguido co concelleiro de Facenda, Manuel Polo, bo día.
Hola, bo día.
Cales son os asuntos máis relevantes dos que se abordarán no pleno da Corporación de Fene desta tarde?
Bueno, pois hai algúns asuntos económicos, como é a aprobación da conta xeral do exercicio 2019, que son, bueno, son de trámite desde o punto de vista que toca facelo agora no mes de outubro, pero, bueno, que é un asunto, digamos, desde o punto de vista da contabilidade municipal importante. Logo tamén hai unha medida importante que desde o goberno entendíamos que era importante neste momento modificar, que a subvención que leva a Escudería Scratch Fene para a execución do slalom de Fene, que é unha prova deportiva que leva 15 anos celebrándose e que por motivos obvios da pandemia, pois a Escudería non puido ter os medios de financiación habituais, que como sabe todo o mundo, pois eles desde a escudería pois traballaban durante todo o ano recaudando pois tanto en publicidade nunha revista que sacan na propia prova como con outras vías de financiamento, e o concello aportaba o 20% do orzamento. Neste caso incrementamos sustancialmente esa subvención para garantir a viabilidade da prova, porque dentro do ámbito do deporte é das poucas actividades que por causa da pandemia pois que se poden realizar, non? Unha actividade que son pilotos a nivel individual e que, bueno, seguindo os protocolos da Federación Galega de Automobilismo, pois hai bastante seguridade en canto a que é o público. Entón, bueno, entendíamos que apoiar esta prova, que normalmente se celebra a finais de novembro, principios de decembro, era importante, e incrementamos de 2.200 a 10.000 euros o orzamento municipal de cara a súa celebración. Logo tamén vai un asunto relevante, pero que desde todos os anos, que é a aprobación dos festivos locais, que como sempre van ser San Salvador e Mércores de Cinza. Tamén vai a aprobación da modificación do acordo plenario de xullo de 2020, donde se designan representantes en órganos colexiados, é dicir, a representación dos concelleiros, concelleiras e do propio alcalde en distintos órganos, pois aínda había órganos pois que tanto consellos escolares como órganos sectoriais de promoción económica, de comercio, pois no que a representación pois estaba aínda pois en algún caso como representante ou membro do Partido Popular que xa non está no goberno, e noutros pois coa nova composición do goberno municipal pois unha redistribución máis acaída pois porque as persoas que levan unha área como pode ser benestar social ou educación sexan representantes en nos seus órganos respectivos, non? Entón, bueno, é un axuste que por mor da pandemia tampouco se podía ter feito moito antes, porque os órganos tampouco se tiñan convocado con anterioridade, non? Dende o mes de febreiro realmente estamos vivindo pois unha época extraña desde o punto de vista organizativo e social, tanto do pleno como da propia sociedade en xeral, non? Os hábitos e as rutinas normais de funcionamento das cousas pois están sendo absolutamente alteradas polas restriccións sanitarias e polo cuidado que hai que ter para non, bueno, esparexir este virus, non? E logo, por último, e fora da convocatoria de ordenaría, porque foi unha cuestión extraordinaria, vai ao apoio institucional que pretendemos unánime de todo o pleno aos traballadores unha solicitude do Comité de Empresa da empresa Gamesa para que Gamesa continúe coa producción nas Somozas e non se deslocalice unha empresa máis nesta comarca, non? E isto fundamentalmente é o que leva a orden do día do pleno de hoxe.
Afecta a FENE a decisión do Goberno Central permitindo a utilización dos remanentes de tesourería?
Afecta positivamente porque FENE dende o goberno anterior do BNG, onde houve que facer un plan económico financiero, dada no anos 16 e quero lembrar 17, se puxa absolutamente ao día nos pagos a proveedores, nos axustes contables, e deixou en más do Partido Popular un gran remanente de tesourería, incluso superávit, non? Porque a diferencia aí, e hai que destacar, o superávit é o que sobra dun exercicio e o remanente o que é ese superávit, digamos, acumulado exercicio tras exercicio. Hoxe en día FENE ten remanente positivo, entón podemos dispoñer del. Habrá que ver a letra miúda dese acordo, pero fala de que neste ano e no que ven se poda dispoñer de remanente de tesourería, entonces sin facer ningún exercicio de endividamento, simplemente gastando o que pagan os veciños e veciñas de impostos e os cartos que veñen de outras administracións, pues nos están dicindo que en vez de telos depositados no banco, que podemos facer uso deles, ¿no? Veremos que di exactamente a letra pequena, pero en principio sí, e é positivo porque nos vai a permitir pues facer investimentos maiores, ¿no? Eu creo recordar que falamos de sobre 800.000 euros neste momento. O remanente, obviamente, é algo que pode flutuar dun exercicio a outro, porque incluso na legislación actual, había, en función de como estaba a estabilidade orzamentaria do Concello, pues se podría facer certa disposición do mesmo, ¿no? Pero bueno, con moitas restriccións. Entón, veremos a final de ano como estamos, ¿no?
Manuel Polo, concelleiro de Facenda de FENE, moitas grazas.
Vale, bo día.